Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan i dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. Evo naslova za ponedjeljak, 18. septembar. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio da je Evropska unija očekivala bolji ishod posljednje runde dijaloga. Premijer Kosova Albin Kurti optužio Lajčaka da se pozicionirao protiv Kosova u pregovorima o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Teške borbe se vode sa invazijskim ruskim snagama u Klišćijevki, ključnom selu u regionu Donjecka, saopštila ukrajinska vojska. Iran najavio razmjenu 5 zatvorenika sa SAD. 5 članova grčkog tima za humanitarnu pomoć koji je poslat u Libiju nakon razornih poplava poginulo u saobraćajnoj nesreći. U temi emisije o odnosu prema starijima u Crnoj Gori sagovornici naše ankete kažu da je jedan od najvećih problema trećeg doba usamljenost.
Pa ja mislim usamljenost, jer djeca danas neće niko ni sa kim da živi. Ja to sa jedne strane razumijem. Potpuno shvaćam da ne može, na primjer, sad moj unuk unuka samo, jer ja imam druge misli, druge brige. Mladi su mladi.
Ponedjeljkom uobičajeno emitujemo Most Radija Slobodna Evropa, a u ovom izdanju govorimo o politici predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prema Zapadu i Rusiji. Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije, i Vladimir Međak, član Evropskog pokreta u Srbiji.
Isključivo zavisi od Zapada.
Mislim da će pitanje oko Kosova biti ključno, jer ako si obećao nisi ispunio, to je kraj priče.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
VD predsjednice Vrhovnog suda Vesna Vučković izjavila je da nadležni treba da utvrde da li je bilo propusta i čijih u slučaju provale u depo Višeg suda. O prokopu tunela do depoa je formiran predmet u tužilaštvu i sve što bih rekla bilo bi prejudiciranje o ishodu događaja, navela je Vučković za Vijesti uz potvrdu da su dio predmeta koji se nalaze u depou oružje i municija koji su vještačeni kao dokazi. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da je Evropska unija očekivala bolji ishod najnovije runde dijaloga. Stanje u dijalogu zajedno sa napetom situacijom na sjeveru Kosova će biti predmet predstojećih strateških razgovora sa našim američkim i evropskim partnerima da se utvrde naredni koraci, saopštio je Lajčak. Premijer Kosova Albin Kurti optužio je Lajčaka da se pozicionirao protiv Kosova. Kurti je kazao da je tokom posljednje runde dijaloga Lajčak imao jasan stav protiv Kosova, a posebno protiv sporazuma o normalizaciji odnosa. Rekao je i da mu je izgledalo da postoji koordinacija između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Lajčaka da se kreira alternativni scenarij u kojem se polovina dogovora ne bi sprovela. Teške borbe se vode sa invazijskim ruskim snagama u Klišćijevki, ključnom selu u regionu Donjecka, saopštila je ukrajinska vojska. Borbe se vode dan nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio da je to selo oslobođeno. Uz prethodno oslobađanje obližnjeg sela Andrijevka, to bi moglo omogućiti ukrajinskim trupama da napadnu Bahmut, grad koji je prethodno zauzela Rusija. Iz iranskog ministarstva vanjskih poslova je najavljeno da će se razmjena zatvorenika u kojoj će učestvovati 5 Amerikanaca zadržanih u Iranu i 5 Iranaca pritvorenih u SAD-u biti obavljena danas. SAD su početkom septembra odustale od sankcija kako bi dozvolile transfer 6 milijardi dolara iranskih sredstava iz Južne Koreje u Katar, što je korak potreban da se izvrši razmjena. 5 članova grčkog tima za humanitarnu pomoć koji je poslat u Libiju nakon razornih poplava koje su pogodile Dernu, poginulo je u saobraćajnoj nesreći. Prema izvještaju UN-a, broj žrtava nakon razornih poplava u toj zemlji prije 8 dana je samo u Derni porastao na oko 11.500, dok se još najmanje 10.000 osoba vode kao nestale.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crna Gora je na pragu duboke starosti jer je prosječna starost stanovništva oko 40 godina, pokazuju podaci društva statističara i demografa. Dok stanovništvo ubrzano stari zbog niže stope nataliteta i odlaska mladih, podgorički penzioneri u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kažu da je odnos društva prema starijima nikakav. Niske penzije, slabi servis i podrške za starije u zajednici i duge liste čekanja u bolnicama samo su dio problema sa kojima žive Senka, Milovan i Pavle. Pripremila Lela Šćepanović.
Zašto kažete da je odnos društva prema starijima nikakav?
Zato što ovaj mladi svijet uopšte neće ni da se javlja stari, jel, praktično. Ima, nisu svi isti. Ne. Možemo mi da reknemo da su svi isti ni mladi, ni stari.
Ko brine o starijima?
Ko brine, zavisi. Ima djece dobra što brinu o starijima, ima djece što se ne ukreću na stare.
I ko onda o njima brine?
Nemam pojma.
Kakvi su servisi, šta mislite, podrške, gerento službe? Jeste čuli za njih da postoje?
Nisam.
Kakve su penzije u Crnoj Gori?
Od te penzije ovdje ne može da se živi. Ja imam svoje sestre, braću, teško se živi.
Da li je starijim zapravo problem usamljenost?
Pa ja mislim usamljenost. Jer djeca danas neće niko ni sa kim da živi. Vidite, ja to sa jedne strane razumijem. Potpuno shvaćam da ne može, na primjer, sad moj unuk, unuka samo, jer ja imam druge misli, druge brige. Mladi su mladi. Trebamo i to da razumijem, jel? Kaže vam, zavisi od porodica, od vaspitanja.
Kakav je odnos društvene zajednice prema starijima, prema penzionerima, ako imate penziju?
Ako imam penziju, mogu da vam kažem da nikada slabije penzije nisu bile nego sada. Sada daju penzije političke. Ja imam 40 godina radnog staža, puna penzija, i sad ovaj sa 10 godina koliko ima penziju koliko ja sa 40 godina. A od te penzije od 40 godina ja ne mogu da živim 10 dana.
Pa kako onda preživite mjesec?
Pa uz pomoć rodbine. Znači, da ne bi prosio, ponos mi ne dozvoljava, pa boli da se glada, pa ko mi što pomože. Koliko može.
Kakve su zdravstvene usluge za penzionere?
Zdravstvene? Nikakve. Ako neko ima, pa privatno, jer iz bolnice, ove društvene, kažemo, državne, to što vredi, to je se napuštilo. A onda je onda vam kaže, najjednostavno je ovako, na primjerima, pođite vi kod nekog specijaliste, gastroenterologa. Vi ima kod njega čekate pola godine. Znači, doćete na red ako proživite. Sada,
kako je druženje među starijim?
Ma druženje je kao u porodice, kao sukula, sve su tuđilo. Niko nikoga ne pomaže. Ako je neko socijalno zbrinut, hoće neko s tobom, ako nije, niko te ne poznaje. To je i u društvu, i na ulici, i u preduzeću, i u komšiluku, sve. Uglavnom sve otuzimo.
Kakav je odnos društva ukupno zajednice prema starijim?
Pa, ne baš sjajan. Malo je toga što se daje starima, ali sam sama imam prijateljicu koja se brine o meni. Mnogo, mnogo tu nedostaje, malo, svega pomalo. Pa je čovjek nezadovoljan. Što stariji, onda više, i onda zato je nezadovoljan. Inače, što se tiče uopšte života i penzija, koliko god da je penzija, toliko će biti, toliko ćemo se prostirati. Nije dovoljno, ali eto.
Šta biste vi rekli šta nedostaje?
Baš ta druženja su veoma, veoma slaba. Ja mislim da je potrebno više se oslanjati na te servise, da je porodica, ne znam, nije, to nije baš toliko dobro. Sve ti stariji više vode računa o mladima, da njima učine nego za sebe. Da, obrnuto je to u ovoj situaciji. Jer puni kafići mladih koji ne rade. Odakle? Znači, od tih starijih se konfiskuje dio imovine. Ne znam nija kakav je to odnos. Pošto nemam djece, onda ne znam kakav je to odnos. Čudan.
Da li biste vi sutra išli u dom za starije ili...
Pa najvjerojatnije bi išao kad ne bude mogao u dom za stare ili tako nešto.
S druge strane, Anđela Lalatović, socijalna radnica iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa kaže da je posljednjih 10 godina izuzetno popravljena slika odnosa društva prema starijim licima. Rizik je, prema njenim riječima, nedovoljan broj servisa podrške za život u zajednici za starije. Smatra da dnevne boravke i geronto servis treba da ima svaka opština u Crnoj Gori.
Posljednjih 10 godina izuzetno, da kažem, popravljena slika i odnos društva prema starima, da se reformom sistema socijalne zaštite negdje unaprijedio položaj starih u Crnoj Gori, što je negdje evidentno i strategijom. Samom praksom koja je uspostavljena, to je svakako projektna aktivnost koja se realizovala na teritoriji opštine Podgorica, na teritoriji opštine Nikšić, gdje ima preko 450 smještajnih kapaciteta za korisnike. To je jedan od glavnih indikatora da je položaj starih u Crnoj Gori znatno, da kažem, unaprijeđen. Ono što bi negdje istakla kao rizik, odnosno nedostatak, jeste te usluge podrške za život u zajednici samih korisnika. Mi svakako imamo usluge dnevnog boravka na nivou opština, ali ne na nivou svih opština u Crnoj Gori. Da bi također trebali na nivou svih opština da imamo i neku uslugu u zajednici koja se odnosi na zaštitu prava starijih osoba koje su odboljele od demencije. Mi u Nikšiću imamo centar za demenciju, ali negdje bi bilo poželjno da ti servisi podrške budu kreirani i u ostalim opštinama. Također usluga geronto pomoći koja je izuzetno značajna, gdje bi se svim starijim osobama, odnosno osobama preko 65 godina, pružila podrška geronto programa, gdje bi naravno stari mogli zadovoljiti neke potrebe koje generalno sami zbog slabe funkcionalnosti ne bi mogli, odnosno pomoć pri funkcionisanju, bilo u kupovini pokućstva, namirnica, lijekova, novina. Mi smo imali tu projektnu aktivnost, ona je zaživjela, međutim nešto se desilo na posljedku sa svim tim i nije, regulisala tom strateškom aktivnošću da bude zastupljena na nivou svih opština. Negdje kao glavni izazov vidim te usluge podrške za život u zajednici, da bi više trebalo raditi na kreiranju tih usluga. A što se tiče institucionalnog oblika zaštite, koji je opet otvorenog tipa, mislim da je on u ovom trenutku onako značajno unaprijeđen, tako da eto glavni bih akcenat stavljala na nedostatke servisa u zajednici.
Bila je to Anđela Lalatović, socijalna radnica iz Nikšića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa je kako predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uspijeva da godinu i po nakon ruske agresije na Ukrajinu i dalje vodi politiku balansa između Zapada i Rusije. Sagovornici su Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije, i Vladimir Međak, član Evropskog pokreta u Srbiji. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora koji vodi Omer Karabeg.
Gospodine Međak, Zapad je dugo vršio snažan pritisak na Vučića da uvede sankcije Rusiji. Nije bilo izjave evropskog zvaničnika u Srbiji u kojoj se to nije pominjalo. Međutim, Zapad sada uopšte ne preti. Ne samo da ne preti, nego zapadni zvaničnici gotovo više i ne pominju sankcije. Zašto?
Onog momenta kad prestanu da vas pritiskaju, može se reći da su prestali uopšte da razmišljaju o vama. Znači, onog momenta kad prestane pritisak da se nešto promeni, znači da vi njima više ne trebate. I to je najveća šteta koju Srbija zapravo i može da pretrpi, a to je da opet bude stavljena na klupu za rezervne igrače. U ovom trenutku mi u poglavnim tačkama koje su bitni za Evropsku uniju i za proces proširenja, mi se sa Evropskom unijom ne da se ne slažemo, nego smo potpuno u suprotnosti sa njima. To znači da onog momenta kad oni prestanu da vas pritiskaju, ili su vam našli neko mesto u kome to neće biti bitno, ili su potpuno digli ruke od vas. Ako oni ne očekuju da ćete vi ispuniti glavne uslove za članstvo, znači da od tog članstva nema ništa. I samo bih napomenuo, naš rukovodstvo, uključujući predsjednika, članstvo u Evropskoj uniji ne spominje. Znači, mi ne spominjemo članstvo u Evropskoj uniji. Mi spominjemo ostajanje na putu evropskih integracija i sada kada je Charles Michel pre par nedelja predsjednika Evropskog savjeta spomenuo 2030. godinu, šta je bila prva naša reakcija? Ministar spoljnih poslova rekao, nema toga ništa. Znači, mi to ne želimo.
Gospodine Đukiću, zašto su zapadni zvaničnici prestali da traže od Srbije da uvede sankcije Rusiji?
Što se tiče sankcija Srbije prema Rusiji, Zapad je uvek bio boleći prema srpskoj vladi. Nisu sad samo ove sankcije od prošle godine, od 24. februara, problem. Problem su bile i sankcije 2014. godine. Problem su pre toga bile i sankcije Belorusije.
Mislite 2014. godine povodom aneksije Krima?
Da, da, da. Pre toga su bile problem i sankcije Belorusije. Dakle, ova vlada, ova vlast koju predvodi, koju oličava Vučić, Dačić, ona je apsolutno naklonjena i Moskvi i Minsku. I ona je sve činila i sve čini da ne uvodi sankcije ni jednoj ni drugoj zemlji. Pa baš ako mora da uvede neku sankciju da poboljša onaj procenat usklađenosti sa Evropskom unijom, onda ona uvede poneku sankciju Belorusiji, ali Rusiji apsolutno ni jednu. I ono što hoću da kažem u ovom zaključku odgovora na ovo vaše pitanje jeste da apsolutno srpska javnost ne zna šta je čeka. Ona za sada uživa u ovoj ekvilibristici neoradikala između Rusije, Kine, Evropske unije i diči se time kako, eto, njihov lider nadmudruje i jedne i druge, okreće ih ovako, okreće ih onako, izbegava ono, izbegava ovo i tako dalje. Može da sedi gde god hoće i kako god hoće, a uopšte nisu svesni da se mi nalazimo u jednom okruženju gde su izvučeni svi osigurači za ono što se desilo 90. godina i da će jednog dana zaista Srbija se probuditi u potpunom okruženju da iz Srbije se ne može izaći jer će biti vize ili će biti redovi 100-kilometarski i Srbija će ostati bez para, a to kada srpski narod ponovo doživi, onda će shvatiti šta to znači drugo poluvreme 90. godina, o kome tako ubedljivo priča Ivica Dačić, naravno ne samo on, misle to i svi drugi u rukovodstvu.
Gospodine Đukić, evo nam postavim i ovako pitanje. Da li su zapadni zvaničnici toliko naivni, pa dopuštaju da ih Vučić vuče za nos, ili su u pitanju ipak neka tajna Vučićeva obećanja kojima oni veruju?
Ne, nisu naivni. Mislim da nema u politici naivnih. To je jedna politička igra koja se igra, ali sam u to uveren, samo da mislim da se igraju poslednji akordi te igre koja će dotrajati ovu ili sledeću godinu i da slede duboke promene koje se već odigravaju i da na toj površini Srbija sa ovakvom politikom ne može opstati.
Gospodine Međak, mislite li vi da Vučić vuče Zapad za nos?
Ne bih ja to nazvao za nos, oni znaju s kim rade. Pitanje je šta oni od toga dobijaju. Niko tu nije ni glup, ni naivan. Pitanje je koliko su zainteresovani i koji su njihovi interesi u svemu tome. Oni od njega očekuju da on ispuni ono što je obećao. Znači, nikoga on ne vuče za nos. A mi sada razgovaramo da li će Srbija biti zaboravljena, da li ćemo mi biti stavljeni sa strane, na klupu za rezervne igrače za narednih 20 godina ili ćemo biti deo tog procesa. Najveća šteta jeste da nam kažu hvala na pažnji, doviđenja. To je najveća šteta i to je najjednostavnije. Neće biti sankcije, samo će nas zaboraviti.
Bio je to dio najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa koji u cjelini možete naći na slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Još nekoliko minuta smo u Srbiji, gdje je više medijskih udruženja reagovalo na nacrte dva medijska zakona koje je objavilo resorno ministarstvo u septembru. U udruženjima smatraju da zakoni obesmišljavaju rad samoregulatornog tijela, omogućavaju povratak države u vlasništvo nad medijima i da ne obezbiđuju smjenu članova savjeta regulatornog tijela za elektronske medije, čiji je rad u javnosti prethodno kritikovan zbog pristrasnosti, pripremila Sonja Gočanin.
Jedna od glavnih zamjerki medijskih udruženja na nacrt zakona o javnom informisanju i medijima tiče se uloge Saveta za štampu. Savet za štampu je samo regulatorno telo koje su osnovala novinarska udruženja 2009. godine kako bi pratio poštovanje novinarskog kodeksa u štampanim i online medijima. Marija Babić, pravnica u Nezavisnom udruženju novinara Srbije i ispred Koalicije za slobodu medija, navodi za Radio Slobodna Evropa da su udruženja predlagala ministarstvu da se Savet za štampu ubaci u zakon kako bi se regulisalo pitanje državnog finansiranja medija. Babić navodi da već duže vrijeme postoji problem da se državni novac na konkursima za medijske projekte dodeljuje medijima koji sistemski krše etičke standarde.
Smatramo da je znači apsolutno neprihvatljivo, diskriminatorno i bukvalno potpuno u suprotnosti od onoga što je bila ideja uvođenja Saveta za štampu samoregulatornog tela kao jedan od kriterijuma za, jer će na ovaj način će se čak i nagrađivati oni mediji koji ne poštuju etičke kodekse i koji ne priznaju nadležnost Saveta za štampu.
Gordana Konstantinović, advokatica Udruženja novinara Srbije, navodi da je spomenuta odredba zakona u suprotnosti sa medijskom strategijom vlade Srbije iz 2020. i da je i ovo udruženje zbog toga reagovalo.
Vi imate paradoksalnu situaciju da je akt vlade rekao, sad parafraziram, znači medijska strategija kaže da se uz novom zakonu, to je ovom našem sada, uredi da mediji koji ne prihvataju nadležnost Saveta za štampu ne mogu da koriste projektno sufinansiranje. Po ovom novom rješenju, ako prihvatite nadležnost, ako želite da budete u skladu sa kodeksom i sa zakonom, vi ćete biti u nepovoljnijem položaju od medija koji konstantno krši sve što može da krši, nije prihvatio nadležnost, ali krši i on će faktički negdje imati prednost.
Marija Babić ispred Koalicije za slobodu medija navodi da je u oba nacrta zakona posebno sporno to što zakoni dozvoljavaju da vlasnik medija može biti privredno društvo koje je osnovala država. Kako ona navodi, prethodnim zakonskim rješenjima to nije bilo dozvoljeno.
Država može da osnove DOO koji će kasnije da osnove neki medij. A podsjetit ću da je medijskom strategijom apsolutno doneta odluka strateške države da izađe iz vlasništva medija. S čime se na ovaj način se država na mala velika vrata sve jedno vraća ponovo u vlasništvo.
Deo nacrta zakona o elektronskim medijima posebno se bavi izborom članova Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Marija Babić iz Koalicije za slobodu medija kaže da je predloženo rješenje koje se odnosi na REM bolje nego u postojećem zakonu, ali da zahtjev medijskih udruženja da se donošenjem novog zakona smene sadašnji članovi Saveta REM-a za sada nije prihvaćen od strane nadležnih. Gordana Konstantinović, advokatica UNSA, slaže se da je odsustvo restarta mandata članova REM-a neprihvatljivo.
Vi ako menjate REM kako ga menjate i položaj i nadležnost, zadržite postojeće članove do isteka mandata, opet suštinski niste baš puno uradili.
Smena članova Saveta REM-a našla se i među zahtjevima organizatora masovnih protesta u Srbiji i Srbija protiv nasilja, organizovanih nakon masovnih pucnjava u maju. Iz Ministarstva informisanja i telekomunikacija nisu odgovorili Radiju Slobodna Evropa na pitanje o ovim tvrdnjama. Javna rasprava o ovim zakonima traje do 7. oktobra, nakon čega konačan nacrt vlada usvaja kao predlog zakona i šalje Skupštini Srbije na usvajanje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Fotografija navodne NATO bombe sa porukom Srećan Uskrs povučena je, prema navodima organizatora, sa izložbe u Moskvi posle upita Radija Slobodna Evropa o njenom poreklu. Fotografija je bila deo postavke pod nazivom NATO ratni zločini u bivšoj Jugoslaviji, koja je u domu Ruskog istorijskog društva otvorena 30. avgusta u Moskvi. Ispod fotografije bombe, na kojoj plavom farbom na engleskom piše Srećan Uskrs, stajalo je objašnjenje da su takve bombe koristile vazdušne snage NATO-a za bombardovanje Srbije. Međutim, pretragom izvora fotografije oslikane bombe, RS je došao do sajta na čijoj je stranici objavljena. Autor sajta, Michael Benolkin, rekao je za RS da je bomba oslikana u američkoj bazi u Južnom Vijetnamu u periodu između 1967. i 70. godine, decenijama pre NATO intervencije u bivšoj Jugoslaviji. Potvrdu ove informacije RS je dobio i od NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu. Inače, reč je o fotografiji koja je i ranije u tabloidima u Srbiji objavljivana u kontekstu NATO bombardovanja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije uz tvrdnje da su NATO vojnici bombom čestitali Uskrs građanima Jugoslavije 1999. godine. Šta je pokazala analiza Radija Slobodna Evropa? Čitajte na slobodnaevropa.org.
Tema iz Bosne i Hercegovine u kojoj nema preciznih podataka koliko je djece sa poteškoćama u razvoju uključeno u redovno obrazovanje, ali se procjenjuje da ih je do 3%. Zbog neujednačene obrazovne politike i podijeljenih nadležnosti, djeca nemaju jednake uslove za školovanje na teritoriji cijele BiH. Pojedini roditelji tužbama pokušavaju osigurati jednaka prava za svoju djecu, bilježi Marija Augustinović.
Sizifovska borba s birokracijom, ignorancija, u konačnici tužba. To je put kojim gotovo godinu dana prolazi Sanjin Džavlan iz Mostara, ne odustajući od ideala o boljim uvjetima školovanja svog djeteta s poteškoćama u razvoju. Njegov 11-godišnji sin pohađa 5. razred u jednoj osnovnoj školi u Mostaru, a problemi su počeli s čestom izmjenom edukativnih asistenata koji dječaku s autizmom pomažu u nastavi. Nakon što je uputio desetine dopisa institucijama vlasti, inspekciji te ombudsmenima za ljudska prava, Sanjin je rukovodstvo škole prijavio tužilaštvu za nesavjesno postupanje. On se poziva na pravilnik o odgoju i obrazovanju djece s poteškoćama u razvoju koji je na snazi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a kojim je određeno da asistenti ne smiju biti angažirani na period kraći od 1,5 godišta.
Pa on se mijenjao iz danas i petnja, dva su asistenta, to su kupali on ta škole. Znači ono ciljano, jasno dovedeni korištene naše dijete da se preko njega upjeli. Nakon 19 dana su mu lani zanimljeni asistentorima, iako je potpisalo govor 9. ona je došao 40. bez otkaza.
Direktorica Mostarske osnovne škole Azra Šoš za Radio Slobodna Evropa nije željela govoriti o tvrdnjama roditelja, navodeći da u angažiranju asistenata nema ništa sporno. Inkluzija na koju su se vlasti u Bosni i Hercegovini obavezale zakonima i međunarodnim konvencijama u posljednjih 20 godina nije u potpunosti zaživjela. Roditelji i prosvjetni radnici ocjenjuju da je u mnogim sredinama ostala mrtvo slovo na papiru, u što se uvjerila i majka dvoje djece iz Sarajeva. Ubrzo nakon što je krajem ljeta prošle godine upisala mališane u privatni vrtić u Sarajevu, postalo je jasno da borba tek počinje. Iako su njena djeca upisana u vrtić temeljem konkursa koji je objavilo Ministarstvo obrazovanja kantona Sarajevo putem online sistema, nisu dobila asistenta na kojeg imaju pravo. Ne vidjevši drugi izlaz, majka je u februaru tužila kantonalno ministarstvo i privatni vrtić, a do danas traje sudski spor.
Djevojčica je mene neki dan pitala kako ću ja umreti i uporno je ponavljala to pitanje, čula je kako spominjem umreti. Tu su djeca koja obožavaju da budu u prisustvu druge djece. Pazite, oni su mojoj djevojčici oduzeli pravo da ima prijateljice. Ovoj djeci se iz terapeutskih razloga preporučuje da boravi sa djecom urednog razvoja, jer se primijetilo da oni kopiraju jedno drugo, ali ovo djeci to uskraćuje.
U privatnom vrtiću koji je majka tužila za Radio Slobodna Evropa kažu da ne mogu komentirati slučaje dok traje sudski postupak, a bez komentara su bili i u Ministarstvu za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo. Nirvana Pištoljević iz nevladine organizacije Edukacija za sve kaže za Radio Slobodna Evropa da inkluzija, iako je deklarativno počela prije 20 godina, do danas nije ništa promijenila. Ona upozorava da Bosna i Hercegovina ima rigidan obrazovni sistem koji se ne prilagođava potrebama djece.
Bolje je biti u specijaliziranoj učionci sa 6 djece, sa jednom edukatorom, manje restriktivno nego biti u učionci sa 20 učenika, vi imate jedan na jedan asistenta. Sve očajni roditelji djeca nazadovala i na kraju samo trebate strpiti i roditelj će nam morati da odustane. Znači tu nam je nekakva putanja.
U Bosni i Hercegovini je 2003. godine usvojen okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju koji obavezuje Republiku Srpsku, Brčko distrikt i 10 kantona u Federaciji BiH da usklade svoje propise i osiguraju obrazovanje pod jednakim uvjetima za svu djecu. Vlasti su tada najavile da će inkluzija biti provedena na svim nivoima obrazovnog sistema te da će modernizirati učionice i osigurati dodatni stručni kadar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandalpenđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
I evo nas u odjavi još jednog pregleda aktuelnosti Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Uz pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević, želimo vam uspješan početak radne sedmice.